Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hal yang sangat menyenangkan ketika saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di ruangan Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan juga keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan kali ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa dalam ciptaan baru, Tuhan Yesus menjadi terang jasmani maupun rohani. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu 21 ayat 22-23, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Perhatikan, bait suci yang diganti dengan kemah suci di tengah bangsa Israel adalah pagar duniawi untuk kemuliaan Sekinah. Inilah kesaksian atas hadirat Allah dan keberadaan dosa, di mana ada dosa, Allah hanya bisa didatangi melalui ritual bait suci. Akan tetapi, saudaraku, di Yerusalem baru, dosa tentu saja sudah tidak ada lagi. Tetapi menjadi seperti mimpi buruk mengerikan yang bahkan terkunci dalam ruang memori. Hadirat Allah yang sebenarnya bersama-sama dengan orang-orang tebusan melenyapkan makna penting bait suci, sekalipun seluruh kota dianggap sebagai bait suci. Beberapa orang memusatkan perhatian pada fakta bahwa Yerusalem baru sama bentuknya dengan ruang Maha Kudus di kemah suci dan bait suci, tempat Allah berdiam, yaitu kubus. Ini tentunya bukan suatu kebetulan. Saudaraku, di kota terang, Allah hadir dan dosa pun lenyap. Sebab itulah bangunan besar yang terbuat dari bahan-bahan material tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Bait suci secara fisik merupakan pengganti biasa dari hadirat Allah. Yerusalem baru memiliki bahan asli, yaitu Allah secara pribadi. Mungkin inilah tempat Allah pertama kalinya menampakkan diri kepada manusia. Ini suatu pengharapan yang mengagumkan. Saudaraku, Yerusalem baru tidak lagi tergantung kepada matahari dan bulan untuk kehidupan dan juga kebutuhan cahaya. Ini tentu saja benar-benar berlawanan dengan bumi yang ada saat ini yang sangat bergantung pada matahari dan juga bulan. Mungkin nanti yang terjadi justru sebaliknya, di mana matahari dan bulan bahkan akan bergantung pada kota luar angkasa ini untuk mendapatkan tenaga untuk dapat memancarkan cahaya. Mengapa? Karena Tuhan yang adalah sumber cahaya dan kehidupan itu berdiam di kota Yerusalem baru ini. Terang juga tidak akan disediakan oleh perusahaan terang dan tenaga Yerusalem baru. Dia yang adalah terang akan berada di sana, dan semarak kemuliaannya pasti akan terwujud di Yerusalem baru. Selanjutnya, kitab Wahyu 21 ayat 24 menyatakan, "Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya." Perhatikan, di sini dinyatakan, "Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya." Dalam ayat ini tidak dikatakan kalau kita akan tinggal di sana, tetapi dikatakan mereka akan berjalan dalam terangnya. Dengan demikian, Yerusalem baru itulah bukan matahari dan bulan yang akan menyinari bumi. Dan selanjutnya dinyatakan, "Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya." Saudaraku, inilah sebabnya mengapa saya mengatakan bahwa di sana akan ada arus lalu lintas pulang pergi dari Yerusalem ke dan dari bumi. Israel tidak hanya akan naik untuk menyembah, tetapi juga bangsa-bangsa dunia yang memasuki kekekalan juga akan naik. Yerusalem baru tidak akan menjadi tempat tinggal abadi mereka, tetapi mereka akan naik untuk menyembah. Saya yakin gereja akan menjadi imam pada saat itu. Diberitahukan bahwa kita adalah imamat orang-orang percaya. Selanjutnya kitab Wahyu 21 ayat 25 dinyatakan, "Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana." Saudaraku, tidak masuk akal jika mengatakan kalau pintu gerbang akan dibiarkan terbuka semalaman karena di sana memang tidak ada lagi malam. Sebab itulah dia berkata kalau pintu gerbang itu tidak akan ditutup pada siang hari. Dengan kata lain, mereka akan membuang kunci karena tidak ada bahaya. Pada zaman Yohanes, kota berpintu gerbang dimaksudkan sebagai tempat perlindungan. Dan ketika pintu gerbang kota ditutup, itu artinya musuh ada di luar dan mereka akan berusaha menahan musuh di pintu gerbang itu. Selanjutnya kitab Wahyu 21 ayat 26-27 menyatakan demikian, "Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu." Saudaraku, tampaknya Allah sudah merampungkan maksud asalnya atas manusia, yaitu persekutuan. Sekarang dia mempunyai agen moral bebas dan yang memilih untuk menyembah dan melayani dia selamanya. Di sana tidak ada malam, karena anak domba adalah terang dan dia selamanya ada. Pintu gerbang tidak lagi berfungsi untuk perlindungan dan tidak pernah terkunci. Gerbang ini menjadi tanda pangkat atau lambang sang mempelai. Perhatikan bahwa gerbang ini terbuat dari mutiara. Mutiara yang sangat mahal yang dibeli juga dengan harga yang tinggi. Dalam suatu perumpamaan yang dicatat dalam Injil Matius 13 ayat 45-46 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Mutiara di situ bukanlah Kristus yang dibeli oleh orang berdosa. Apa yang harus dibayar orang berdosa kepada Kristus? Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kenyataannya adalah justru sebaliknya, di mana manusia, pedagang, dan yang membeli mutiara itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan mutiara itu adalah mempelai. Saudaraku, menariknya mutiara itu dibentuk oleh sebutir pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang kecil atau sejenis kerang-kerangan, dan makhluk laut kecil ini mulai membungkus pasir itu, dan tidak lama kemudian terbentuklah mutiara. Mutiara yang mahal harganya disebut margarites dalam bahasa Yunani, dan gereja itu disebut margaret. Tuhan Yesus Kristus membayar harga yang mahal untuk membeli mutiara ini. Mutiara terbentuk dari pihaknya. Ada yang berkata, aku masuk ke hati Kristus melalui luka tusukan tombak Kristus. Tuhan Yesus memang terluka karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia lebam-lebam karena kesalahan kita. Gereja akan mencerminkan kasih karunia-Nya selama-lamanya kepada banyak sekali makhluk cerdas ciptaan Allah. Karena itu, dalam surat Efesus 2 ayat 7, Rasul Paulus menyatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, saudaraku, selama-lamanya Anda ada dalam pertunjukan itu. Mereka mungkin akan melihat Yosias Dandra dan berkata, coba lihat dia. Dia sebenarnya harus masuk neraka. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi dia dan membayar harga yang sangat mahal. Dia mempercayai Kristus. Itulah yang ditawarkannya. Lihat apa yang telah Tuhan Yesus perbuat baginya. Yesus membuatnya layak masuk surga dan menjadikan dia diterima sebagai yang dikasihi. Gereja akan menjadi permata terindah jika dia menjadikan permata-permatanya. Lihat kitab Maleakhi 3 ayat 17-18. Ketika Tuhan menjadikan permatanya, gereja akan dipertunjukkan. Sebab itulah Yerusalem baru akan menjadi pusat langit dan bumi baru. Saudaraku, kitab kehidupan anak domba berisikan nama-nama orang tebusan di sepanjang masa. Tidak seorang pun yang tidak ditebus oleh darah Kristus dibiarkan memasuki portal Yerusalem baru. Ada jurang pemisah yang sangat dalam antara yang selamat dengan yang tidak. Sukacita terbesar yang ada dalam hati orang-orang tebusan adalah mereka bisa tinggal di hadirat Kristus selama-lamanya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 3. Hidup bersama Dia serasa berada di surga. Wahyu hanya berbicara tentang Yesus Kristus. Dialah pusat alam semesta milik Allah. Saudaraku, perhatian kita terarah pada fakta bahwa sisa Israel yang ditebus mendatangi kota Allah secara teratur. Dalam ayat 24, dikatakan ada sekelompok lain yang diidentifikasi yang datang ke kota untuk membawa kemuliaan dan hormat mereka. Mereka adalah bangsa-bangsa yang ditebus yang akan diam di muka bumi bersama Israel selamanya. Bangsa-bangsa ini seperti Israel bukanlah gereja. Karena mereka ditebus setelah gereja diangkat dari bumi atau sebelum gereja ada. Mereka datang sebagai penyembah. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 22 dinyatakan bahwa ada kelompok malaikat yang tidak terhitung jumlahnya yang jelas sekali berasal dari kelas hamba. Kota ini bersifat kosmopolitan, semua bangsa akan bertemu di sana, dan semua makhluk cerdas ciptaan Allah berjalan di atas jalan Yerusalem baru. Saudaraku, di antara orang banyak itu, tidak ada seorang pun yang membawa serta kenajisan atau dosa. betapa ulungnya kota ini yang bahkan tidak dimasuki dosa seperti iblis yang masuk membawa dosa di Taman Eden. Tidak ada lagi kebohongan atau pembohong yang bisa memasuki portal Yerusalem surgawi. Semua penghuni dan semua pengunjung tidak hanya ditebus dari dosa, melainkan juga kehilangan selera atas dosa. Mereka masuk melalui pintu gerbang yang tidak pernah tertutup. Kesenangan dalam kota agung ini tidak terbatas pada gereja, sekalipun merekalah satu-satunya yang tinggal di sana. Yerusalem dengan sebuah emas, susu, dan madu, di dalam perenungan hati patah dan suara tertindas, aku tidak tahu, oh, aku tidak tahu sukacita yang menantikan di sana. Cahaya kemuliaan, kebahagiaan tiada tara. Yerusalem emas. Bagian ini ditulis oleh seseorang yang tentu saja memiliki gambaran yang luar biasa dan betapa dangkalnya saya membahasnya. Andai saja saya dan Anda bisa terangkat supaya kita bisa melihat sepintas kemuliaan kota itu dan kemuliaan Dia yang menjadi pujaannya, bahkan pujaan Tuhan Yesus Kristus dan pengharapan agung, serta hak istimewa tinggal bersamanya selamanya. Ini suatu hal yang tiada taranya. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal 22. Dalam pasal ini, kita akan membahas mengenai sungai air kehidupan, pohon kehidupan, janji kembalinya Kristus, dan undangan terakhir. Saudaraku, pasal ini membawa kita pada pemandangan akhir dari kitab besar yang berisikan semua keajaiban. Pasal ini jugalah yang membawa kita ke akhir firman Tuhan. Allah menyampaikan firman pamungkasnya di sini, dan karena ini adalah firman terakhir, maka artinya pun tentulah sangatlah penting. Kita dibawa ke akhir perjalanan manusia. Jalan setapaknya begitu terjal, dan ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, banyak masalah yang tidak terpecahkan, tetapi manusia memasuki kekekalan dengan kembali bersekutu dengan Allah, dan semuanya itu pastilah terjawab. Saudaraku, Alkitab dibuka dengan pemandangan tentang Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dinyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab kemudian diakhiri dengan pemandangan tentang Dia yang memegang kendali penuh atas umat-Nya. Dia sudah menderita, sudah membayar harga, dan bahkan sudah mati. Tetapi kemenangan dan kemuliaan adalah milik-Nya, dan Dia merasa puas. Yesaya 53 ayat 11 menyatakan, sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Pasal 22 dibuka dengan gambaran indah tentang Yerusalem baru. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Wahyu pasal 22 ini yang menyatakan demikian. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun nampaknya sangat simbolis, saya rasa kita sedang membahas sesuatu yang sangat nyata. Karena kita masih membicarakan tentang surga. Bahkan daun pepohonan pun bermanfaat. Mereka memiliki nilai medis. Pertanyaannya adalah mengapa penyembuhan diperlukan dalam alam semesta yang sempurna? ini merupakan pertanyaan yang bagus dan merupakan masalah sukar yang harus dipecahkan. Mungkin semacam kotak P3K dalam peribahasa lama. 1 ons pencegahan sama nilainya dengan 1 pon kesembuhan. Saudaraku, secara pribadi saya percaya bahwa tubuh penduduk bumi dalam kekekalan berbeda dari tubuh orang-orang percaya dalam gereja yang serupa dengan Kristus. Maksudnya, tubuh mereka akan menjadi seperti tubuh Kristus. Tubuh penduduk bumi membutuhkan pembaharuan dari waktu ke waktu. Mungkin inilah sebabnya mereka datang ke Yerusalem baru tidak hanya untuk menyembah, tetapi juga untuk diperbaharui secara jasmani dan rohani. Setidaknya di dalamnya tercakup pencegahan. Akan tetapi dosa tidak akan bisa masuk ke sana. Selanjutnya, kitab Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 5 menyatakan demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penciptaan dirusak oleh kutuk dosa. Dan bumi tua yang kita tinggali sekarang ini memiliki tanda kutuk dosa. Ciptaan baru tidak akan dirusak oleh dosa. Dan kemungkinan terbesar adalah dosa tidak akan diizinkan masuk. Dosa kemungkinan besar masuk Taman Eden melalui pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hadirat Allah dan anak domba itu cukup kuat untuk menahannya. Selama ketidakhadiran Allah di Taman Eden, maka kita mendapatkan penggoda mendatangi leluhur pertama kita itu. Perhatikan bahwa tahta Allah dan anak domba berada di Yerusalem baru. Disinilah markas besar umumnya bagi Allah Bapa dan Allah Anak. Tidak adanya referensi atau pendukung apapun pada Roh Kudus membutuhkan penjelasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penciptaan awal, Roh Kudus datang untuk merenovasi dan juga memperbaharui bumi yang telah rusak ini. Sehingga dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 dinyatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Anda lihat, dialah alat generasi sekarang yang ada di dalam hati dan kehidupan orang berdosa. Dan dalam hal ini, karyanya dalam ciptaan baru tidak diperlukan lagi, karenanya kediaman Allah di sini bersifat sangat mengesankan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini, tapi Tuhan, biarlah Engkau yang mengetahui, Engkau juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.